Хөрриәттән әкият.
Ай кызы Зөхрә. Бу хәл борын заманнарда әллә кайчан булган. Ул чорларда ай мөлдерәп тын күлләргә тулган. Бер сәгатьтә чәчәк аткан бакчаларда күлләр. Балалар да ай үсәсен, атна үскән диләр. Ол елларда йылдызлар да шексез зәңгәр күктә көн иткәннәр, кешеләрнең һәр теләген үтәп. Бәлки, әле һаман шулай көн итәдер алар. Бер йылдызны сайлап ал да теләк теләп кара. Шул борынгы чорда инде ерак бер авылда бер кичкенә кыз яшәгән. Һәм билгеле, ул да ай үсәсен атна үскән. Тик бары бер хаман үсеп буйга җитә алмаган. Нәни булып калган. Үсеп җитсә, ул кашып та китә алыр иде. Бу хәлләр дә бәлки әле булмый калыр иде. Ләкин ул кыз нәни булган. Һәм бары тик шуңа өйләренә су ташыган, төнлә туңа-туңа. Шул су белән идән юган, чәй кайнаткан икән, көн эшләгән, төн эшләгән. Ул кыз бик интеккән. Интегүе бер хәл әле. Шуңа өстәп тагын әнисе дә, апасы да үги булган аның. Ул кызына үги әни эш кушмаган имеш. Үзе дә бик эшләмәгән. Кем эшләргә тиеш? Алар эшләмәгән эшне. Кемне кушсын эшкә үги әни? Бар авырлык үги кызга төшкән. Онытканмын, үги кызның исеме бар. Зөхрә. Ни булса да үги әни Зөхрә дип җикерә. Зөхрә, әрәм тамак, ялкау. Әллә төне буе йокламакчы буласыңмы? Әнә төпсез койы. Колагыңа киртлә юнсез. Таң атканга кадәр шул койыны күзеннән үк тутырмасаң әгәр, аягыңны да атлатмам бусагамнан ишет. Бетмәс монда әрәм тамак, ялкау, синең ише. Нәрсә дисен инде Зөхрә? Тройсы китеп. Төпсез булгач, ул койыны ничек кенә итеп, тутырасың ул төн ишендә. Менә сиңа бәлә. Үги әнисе дә шуны белми микән әллә? Белмидер дә ул мәктәптә укымаганласа? Диеп, Зөхрә иңнәренә кейәнтәсен оса. Атлый Зөхрә урман аша. Төне шундый тыныч, артык тыныч. Андый төннәр бигрәк тә куркыныч. Тиз-тиз атлый, бик ашыга. Үлән арасыннан аңа дию, җен пәриләр карап торган сыман. Күл буена җиткәч кенә, тирән сулыш ала. Һәм күлдәге могҗизаны күреп хәйран кала. Тын төннәрдә күл суында ай кыена имеш. Тирән уйга бата Зөхрә. Айга баккан килеш. Ой, кыенып туйганнан соң, мине күрсә иде. Әйдә, Зөхрә, бергә күккә менек, дисә иде. Шулай дисә, мин, әлбәттә, каршы килмәс идем. Инде бүтән төннәр буе суга йөрмәс идем. Авыл халкы шул чагында гыйбрәт итеп, әрнеп, бер-берсенә сөйләр иде, инде бу хәлләрне. Шулай диеп, уйлый-уйлый, төне буе Зөхрә төпсез кое авызына күлдән су китерә. Су китерә. Караңгыда куркып бетә тамам. Артыннан гел җинпәриләр куган кебек аңа. Ә ай инде, йылдызларны җыеп, шиксез күктән, тында алмый Зөхрә кызны күзәтә икән. Төн буеклар арасында күлдә иде бая, хәзер кое кырыеннан кызыга якыная. Күпме генә су китермә, тулмый шул төпсез койы. Сискәнә Зөхрә, кемнеңдер җылы карашын тоеп. Койы төбеннән, тирәннән ай карап тора. Яктыра койы, Зөхрә дә кинәт яктыра. Таң атканчы диеп, Зөхрә күлгә ашыга. Койыга төшкән айны ул коткарыр шунда. Койы, мөлдерәмә тулгач, су белән төптән күтәрелер ай да өскә. Һәм менәр күккә. Хәйләкәр ай, Зөхрә киткәч, Қойыдан шыға, хам үндеше шыпыртқына, Йылдыз, таң шыға. Таң атқанда син Зухраның тілегін үте. Мин онымында, бийікте тілміріп күтем. Үзін құтқарыр урында, ұл бит күргіне. Ойны құтқарам деп, хоман суға югіре. Таң йылдызы, үсмір йылдыз. Тик тұрмас үзі. Тәмам туйған екен. Күкте бір ішсіз езіп. Түн тұқымасын ертқанда, шул кисәклерден, күлге қадер нықлығына бір босқы шүрген. Қоры Зухра, исі кетіп. Ойдан туп туры, әлі босқы түші күлге, әлі таң нұры. Ә ой қобат ұрынында, тұра илмайып. Әйтірсің ол тек оныққы, Зухраның ойы. Жылы етіп ой илмая, хәмінді міне. Таң атқаншы деп ашығып, қыз ойға міне. Шул түннен соң жерде оны көрмеген бір кім. Ауыл халқы, туғаннары, бүлініп түркім-түркім, жер бітіріп ізлесе де, күйентесіннен қола, жерде Зухраның ізінде тоба олмаған олар. Әлі шынлап болған бұл хәл, әлі енді ши елған, ләкін халық қатерінде Зухра қыз шулай қолған. Тек сен сөзлерге шанма, өзің текшіріп қора. Тулған ойда қыз сөреті, ол хаман суға бара. Бар йылдызылар сүнгеш, таңда хаман бір йылдыз күлі. Ол йылдызны дүріз болса, Зухра йылдызы, дилер.